Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកពិនស៊ីសុវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រធានផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រចង់បានវាក់សាំងជំងឺរាតត្បាតបន្ទាប់ត្រៀមរួចជាស្រេចក្នុងពេល100ថ្ងៃសហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសការប៉ុនប៉ងរបស់អាជ្ញាធរក្រុងហុងកុងលើបំបាត់ប្រវត្តិនៃការសម្លាប់ងារនៅទីលានធានអានមែនអនាគតបេសកកម្មបណ្ដុំបណ្ដាលរបស់អាមេរិកនៅអាហ្គានីស្ថានមិនប្រកបជានៅពេលការដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីអាហ្គានីស្ថានបានបញ្ចប
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាចិនជួយអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមខណៈអាមេរិកបារម្ភអំពីវត្តមានកងទ័ពចិនអញ្ញាធិភ្នំពេញបញ្ជាឲ្យរុះរើផ្ទះបណ្ដែតទឹកខណៈសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយសមស្របហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្ឃនាយករ៉ូម៉ាំងកាតូលិកថ្មីរបស់ហុងកុងអំពីវិនិយោគឲ្យសហគមន៍កាតូលិកមានសាមគ្គីភាពបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកកុងម៉ូនីកាប្រធានគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបើមិនពឹងចិនតើកម្ពុជាទៅពឹងនរណាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកពិនស៊ីសវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
ទីប្រសាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រថ្មីរបស់សេតាវមានសង្ឃឹមថានឹងមានវ៉ាក់សាំងរួចជាស្រេចក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃសម្រាប់ជំងឺរាតត្បាតលើកក្រោយលោក Eric Lander បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដូច្នេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍លើកដំបូងរបស់លោកចាប់តាំងពីលោកបានសម្បត្តិចូលកាន់តំណែងថាលោកនឹងជំរុញឲ្យមានការត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងសម្រាប់ជំងឺរាតត្បាតលើកក្រោយលោកបាននិយាយថាវារួមបញ្ចូលទាំងប្រភេទវ៉ាក់សាំងដែលអ្នកសើជឿឲ្យភ្ជាប់ឧបករណ៍ Zen ពីការកម្រៀងកំហែងថ្មីហើយត្រៀមខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនោះលោកក៏សង្ឃឹមដែរថាវិធីសាស្ត្រនេះអាចបន្តជំងឺមហារីកលោក Lander បង្ហាញអំពីអនាគតដ៏រុងរឿងដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមានលទ្ធភាពកាន់តែប្រសើរឡើងប្រឆាំងនឹងជំងឺទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងស្វែងយល់បន្ថែមអំពីអវកាសទីប្រសាវិទ្យាសាស្ត្រថ្មីនៃសេតាវីមានរូបនេះចង់ឲ្យមានវ៉ាក់សាំងត្រៀមទប់ទល់នឹងជំងឺរាតត្បាតនេះពេលខាងមុខក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបានដឹងអំពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺរាតត្បាតនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍លើកដំបូងរបស់លោកបន្ទាប់ពីបានសម្បត្តិចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃពុធលោក Eric Lander បានបង្ហាញអំពីអនាគតដ៏រុងរឿងដែលបដោតជាថ្មីលើវិទ្យាសាស្ត្រមិនត្រឹមតែជួយឲ្យពិភពលោកត្រៀមសម្រាប់ជំងឺរាតត្បាតដោយត្រៀមចាក់វ៉ាក់សាំងប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងផ្លាស់ប្តូរវិធីប្រឆាំងនឹងជំងឺនិងវិធីព្យាបាលអ្នកជំងឺផងដែរព្រមទាំងទប់ស្កាត់ការផ្លាស់ប្តូរកាសធាតុនិងស្វែងយល់អំពីអវកាសលោក Lander បានប្រាប់សារព័ត៌មាន AP ថាពេលនេះមានវិធីច្រើនណាស់មិនមែនត្រឹមតែផ្នែកសុខាភិបាលទេតែយើងអាចពិចារណាឡើងវិញនៅការសន្មតជាមូលដ្ឋានអំពីអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានហើយនោះគឺបញ្ហាកាសធាតុនិងធម្មពលនិងវិស័យជាច្រើនទៀតលោក Lander បានស្បាត់ចូលកាលដំណែងនៅខួបទី5រយឆ្នាំនៃមីនាជាឯកសារជាសាស្ត្របុរាណរបស់សាសនាជ្វីសដែលចងក្រងជាឯកសារអំពីប្រវត្តិនិងប្រពៃណីច្បាប់ផ្ទាល់មាត់ធ្វើជាអត្ថបទលោកគឺជានាយកទី1នៃការិយាល័យគោលនយោបាយវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលត្រូវបានតែងតាំងឋានៈជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរក្រុងហុងកុងទប់ស្កាត់ការប្រឆាំងដោយប្រកាសថាមានការព្យាយាមលុបបំបាត់ការចងចាំអំពីការសម្លាប់មកគិលនៅទីលានធានអានមែននៅពេលជិតដល់ថ្ងៃខួបនៃការសម្លាប់មកគិលនេះរដ្ឋបាលរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានហៅការបង្ក្រាបដោយហិង្សាពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលចិនទៅលើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនៅទីលានធានអានមែននៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1989ថាជាការសម្លាប់មកគិលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកស្រីជេលីណាផតើបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទថាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរហុងកុងដែលបានជំរុញឲ្យអ្នករៀបចំបិទសារមន្ទីរអំពីការសម្លាប់មកគីលនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាដែលរំលឹកដល់ការសម្លាប់មកគីលនៅទីលានធានាមេននៅឆ្នាំ1989លោកស្រីផតើបានថ្លែងបន្ថែមថាអាជ្ញាធរហុងកុងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបន្តបំបិតសម្លេងប្រឆាំងដោយព្យាយាមលុបចោលរឿងរ៉ាវអំពីការសម្លាប់មកគីលដ៏សាហាវចេញពីប្រវត្តិសាស្ត្រ ការថាតបាយខ្លាំងខ្លាំងរបស់ក្រសួងការបរទេសនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលសារមន្ត្រីអំពីការសម្លាប់បង្គីលនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនារបស់ទីក្រុងហុងកុងបាននិយាយថាសារមន្ត្រីនេះនឹងត្រូវបិទជាបណ្ដោះអាសន្នដោយសារអាញាធរស៊ើបអង្កេតអំពីអាញាបានប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពិធីរំលឹកខួបក្រសួងអនាម័យចំណីអាហារនិងបរិស្ថានទីក្រុងហុងកុងបានបញ្ជាក់ថាសារមន្ត្រីមិនបានទទួលអាញាបានទេហើយអាចរំលោភបទបញ្ញត្តិសារមន្ត្រីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាសារមន្ត្រីនេះនឹងបិទរហូតដល់មានការជូនដំណឹងបន្ថែមដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពបុគ្គលិកនិងភ្ញៀវហើយត្រូវការការណែនាំផ្នែកច្បាប់បន្ថែមទៀតជោគវាសនានៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលកងកម្លាំងសន្តិសុខជាតិអាហ្គានីស្ថានកាន់តែមិនច្បាស់លាស់នៅពេលដែលមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបង្ហាញអំពីអតិភិបផ្សេងទៀតដោយនៅសល់ប្រហែលតែ3ខែទៀតតែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងកម្លាំងអន្តរជាតិអូតង់នឹងបញ្ចប់ការដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមនេះបញ្ជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាបេសកកម្មបណ្ដុះបណ្ដាលណែនាំនិងជួយដែលត្រូវបានអនុម័តនៅខែមករាឆ្នាំ2015នោះបានជួយកងកម្លាំងអាហ្គានីស្ថានអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំចាប់តាំងពីការរៀបចំថវិកាដំណើរភាពនិងការទទួលខុសត្រូវដើម្បីពង្រឹងកងកម្លាំងពង្រឹងនិរន្តរភាពការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងយុទ្ធសាស្ត្រទំនាក់ទំនងមន្ត្រីការពារជាតិម្នាក់បានប្រាប់ VA ថាថ្មីៗនេះយើងបានចូលរួមនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងអស់រួមជាមួយដៃគូរបស់យើងការរំពឹងទុកថាការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះនឹងបន្តនៅក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីការដកកងទ័ពនោះត្រូវបានជំរុញយ៉ាងខ្លាំងដោយមេដឹកនាំមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បានប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាអង្គការអូតង់កំពុងសម្លឹងរករបៀបដែលយើងអាចផ្តល់ការអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលយោធានៅខាងក្រៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដោយផ្តោតលើកម្លាំងប្រតិបត្តិការពិសេសទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិយាយថាអធិភាពរបស់ពួកគេគឺនៅកន្លែងផ្សេងលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធថាឥឡូវនេះការគាំទ្រសំខាន់ដល់សន្តិសុខជាតិអាហ្គានីស្ថានកងកម្លាំងការពារជាតិនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខជាតិគឺភាគច្រើនតាមរយៈមធ្យោបាយហិរញ្ញវត្ថុដោយមានការគាំទ្រខាងផ្នែកភស្តុភារផ្នែកទប់អាកាសឧទាហរណ៍ការថែរក្សាយន្តហោះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានដឹងថាពលរដ្ឋម្នាក់បានរងរបួសខ្នងដោយសារការបាញ់ប្រហារដោយកងកម្លាំងពីកងកម្លាំងយោធារាប់សិបនាក់កាលពីប្រថ្ងៃវិហោះទី3ខែមិថុនានៅក្នុងការប្រជុំមុខគ្នាមួយនៃជំនួយ A3 ដែលកើតឡើងក្នុងភូមិអង្គស្រែពោឃុំទួលពេជ្រស្រុកអង្គស្នូលខេត្តកណ្ដាលលោកអំសមត្ថនាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានប្រាប់ VA ការពីរសៀលថ្ងៃវិហោះថាក្រុមការងាររបស់អង្គការលោកបានចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុនិងបានរាយការណ៍ថាបុរសរងរបួសនោះមានឈ្មោះអ៊ុំរដ្ឋាអាយុ56ឆ្នាំជាកសិករដែលជាភិគីចំនួនដីធ្លីលោកបានថែមថាជនរងគ្រោះកំពុងត្រូវបានសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកអំសមត្ថជំរុញឲ្យស៊ើបអង្កេតរឿងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាកម្លាំងទាហានរាប់សិបនាក់ប្រើកំភ្លើងបាញ់គ្រាប់ពេជ្ររហូតដល់បណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋម្នាក់រងរបួសលោកក៏ជំរុញឲ្យបញ្ចប់ការប្រើប្រាស់ហិង្សាដូចជាបាញ់គ្រាប់ពេជ្រទៅលើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរឿងចំនួនដីធ្លីផងដែរក្នុងវីដេអូមួយមានរយៈពេលជាង4នាទីដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រជាពលរដ្ឋបានស្រែកថាកងកម្លាំងទាហានបានបាញ់គ្រាប់ពេជ្រខណៈប្រឈមនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលតវ៉ារឿងដីធ្លីវីដេអូនោះបង្ហាញថាអ្នកតវ៉ាម្នាក់បានរងរបួសក្នុងកកកំភ្លើងត្រង់ឆ្អឹងជំនីលើស្មាខាងឆ្វេងដោយមានឈាមហូរលើអាវយឺតពណ៌សរបស់ជនរងគ្រោះ VOA មិនទាន់អាចសុំការថាតិបាយពីលោកខុនសេរីរដ្ឋាអភិបាលស្រុកអង្គស្នួលនៅលោកគង់សុផាន់អភិបាលខេត្តកណ្ដាលបាននៅឡើយទេនៅរសៀលថ្ងៃវិហោះនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលដោះស្រាយអំពើពុករលួយនិងភាពក្រីក្រនៅពេលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនពិនិត្យមើលបបហេតុនិងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីគ្រប់គ្រងជនចំណាកស្រុកដោយចរន្តលុះលុបនៅព្រំដែនភាគខាងត្បូងរបស់អាមេរិកកាលថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅប្រទេសកូស្តារីកាលោកអានតូនីប្លីនខិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកម៉ាសេឡូអ៊ីប្រាតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសមិចស៊ិកបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាជាច្រើនដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពរុងរឿងនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អ្នកការទូតកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានថ្លែងអំណរគុណលោកម៉ាសេឡូអ៊ីប្រាតចំពោះការបន្តសហការរបស់រដ្ឋាភិបាលមិចស៊ិកដោះស្រាយបបហេតុនៃបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងតំបន់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាលោកទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាអំពីវឌ្ឍនភាពចំពោះទៅដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺ COVID-19 និងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចព្រមទាំងបញ្ហានានាទាក់ទងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងអភិបាលកិច្ចនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់លោកប៊ិនខិនបានធ្វើដំណើរដោយផ្ទាល់ជាលើកដំបូងទៅកាន់តំបន់អតិកលខាងលិចនៅសប្តាហ៍នេះនៅពេលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋនីសានហូសេប្រទេសកូស្តារីកាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកការទូតកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីអនុប្រធានាធិបតីខាមឡាហារីសទៅកាន់ប្រទេសហ្គាតាមេឡានិងមិចស៊ិក
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាចិនជួយអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមខណៈអាមេរិកបារម្ភអំពីវត្តមានកងទ័ពចិនអញ្ញាធិភ្នំពេញបញ្ជាឲ្យរុះរើផ្ទះបណ្ដែតទឹកខណៈសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយសមស្របហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្ឃនាយករ៉ូម៉ាំងកាតូលិកថ្មីរបស់ហុងកុងអំពីវិនិយោគឲ្យសហគមន៍កាតូលិកមានសាមគ្គីភាពបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកកុងម៉ូនីកាប្រធានគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបើមិនពឹងចិនតើកម្ពុជាទៅពឹងនរណាអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាលោកទីបាញ់បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិននឹងជួយកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមរបស់កងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក៏ប៉ុន្តែលោកអះអាងថាកម្ពុជាជាអ្នកប្រើប្រាស់កំពង់ផែនេះដោយបដិសេធការព្រួយបារម្ភរបស់អាមេរិកថាមូលដ្ឋាននេះនឹងក្លាយជាកន្លែងសម្រាប់វត្តមានកងទ័ពចិននៅពេលខាងមុខលោកសុនរិនរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបាញ់បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិននឹងបញ្ជូនអ្នកជំនាញរបស់ខ្លួនមកជួយអភិវឌ្ឍនិងធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមរបស់កងទ័ពជើងទឹកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុការលើកឡើងរបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញក្តីបារម្ភចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកថាកម្ពុជានិងចិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់មួយដើម្បីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅរៀមសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅពេលខាងមុខក្តីព្រួយបារម្ភនេះក៏ត្រូវបានអ្នកស្រី Wendy Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបន្តលើកឡើងនៅពេលដែលអ្នកស្រីមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយពិភាក្សាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងសារជាសម្លេងមួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានថ្លែងថាកម្ពុជាត្រូវការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរៀមឲ្យក្លាយជាកន្លែងសមរម្យមួយរួមមានផែសម្រាប់នាវាធំធំចូលចតបានក្នុងជម្រៅទឹកជ្រៅមានរោងជាងសម្រាប់ជួសជុលនិងកន្លែងធំទូលាយជាដើមលោករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាការងារទាំងអស់នេះមិនមែនកម្ពុជាអាចធ្វើតែឯងនោះទេហើយវាត្រូវការថវិកាជាច្រើនផងដែរដែលតម្រូវឲ្យកម្ពុជារកដៃគូចិនដើម្បីជួយរឿងនេះលោកបន្ថែមថាប្រទេសចិនកំពុងដំណើរការក្នុងការរៀបចំដើម្បីបញ្ជូនវិស្វករនិងអ្នកជំនាញផ្សេងៗមកកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាសម្លេងមួយប្រមាណ10នាទីលោកទៀបាញ់បានថ្លែងថា
ប្រហែលគឺគេឆ្លើយតបមកជួយនេះកម្ពុជាគឺដឹងគុណណាអរគុណគេហើយគេមកជួយគេជួយដោយអត់មានចំណងទេហើយវិនិយោគជួយវិនិយោគកសាងផែកសាងរោងជាងឬក៏ធ្វើអ្វីៗក៏អនរួមទាំងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានយោធារៀមនេះគឺមិនមែនជាប្រាក់មួយរៀលពីររៀលទៅធ្វើបានទេវាត្រូវវិនិយោគត្រូវចំណាយច្រើនក៏សមដែរតែខ្ញុំក៏មិនអាចទៅនិយាយថាវាប្រមាណពិតប្រាកដទេ
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរូបនោះបន្តថាការស្ថាបនាទាំងនេះជាសំណងធំធេងដែលត្រូវការប្រទេសចិនជួយកសាងប៉ុន្តែបានបដិសេធថាមិនមែនផ្ដាល់ឲ្យចិនធ្វើជាមូលដ្ឋានកងទ័ពសម្រាប់ប្រទេសមហាអំណាចនេះនៅពេលខាងមុខនោះទេ
ហើយកម្ពុជាទេជាអ្នកប្រើប្រាស់កម្ពុជាទេអភិវឌ្ឍមាតជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនតើរឿងនេះតើកម្ពុជាមានសិទ្ធិទេកម្ពុជាមានសិទ្ធិធ្វើកិច្ចការងារនេះទេមានសិទ្ធិទេទៅស្វាស្វែងរកជំនួយស្វាស្វែងរកអានឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ខ្លួនក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានចែងច្បាស់លាស់ណាស់ពរាជាណាចក្រកម្ពុជារក្សាសិទ្ធិក្នុងការទទួលយកជំនួយបរទេសជាអាវុធក្របរំសេវការវឹកវើនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដើម្បីការពារជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនការពារសន្តិភាពរបស់ប្រទេស
លោកបញ្ជាក់បន្ថែមថារ
ឿងនេះវាខុសអីចំពោះកម្ពុជាវាខុសត្រង់ថាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនោះទេអារឿងនេះគេចោតមិនមែនចោតតាំងពីពេលនេះទេគេចោតមកយូរហើយហើយវាចោតតែគ្រប់រឿងទាំងអស
់ VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជានិងក្រសួងការបរទេសចិនតាមរយៈសារអ៊ីមែលបានទេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះសារព័ត៌មាន Fresh News នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះក៏បានផ្សព្វផ្សាយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យអនុព័ន្ធយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកចុះពិនិត្យកំពង់ផែរៀមនៅពេលខាងមុខលោក Chad Rodemeyer អ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាមិនបានឆ្លើយតបចំចំទៅលើសំណួរអំពីការចុះពិនិត្យមើលរបស់អនុព័ន្ធយោធាអាមេរិកនៅពេលខាងមុខនោះទេប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាដំណើរជាប្រចាំនិងញឹកញាប់របស់មន្ត្រីយោធាបរទេសទាំងអស់ទៅកាន់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមអាចបង្កើននៅដំណាភៀបលើបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យរូបនោះក៏មិនបានបង្ហាញការយល់ឃើញអំពីគម្រោងនៃការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅរៀមដោយមានជំនួយពីប្រទេសចិននៅក្នុងជំនួបមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Sherman បានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅមូលដ្ឋានទឹករៀមដែលអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានយោធាចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីក៏បានស្វាស្វែងរកការបំភ្លឺទៅលើការវាយកំទេចសំណង់អាគាររបស់អាមេរិកនៅសមុទ្ររៀមដោយពុំមានការជូនដំណឹងឬសេចក្តីពន្យល់ដល់អាមេរិកនិងយល់ថាវត្តមានមូលដ្ឋានយោធាចិននៅកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យមានភាពទន់ខ្សោយនៃអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខតំបន់នឹងប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរជាការឆ្លើយតបលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីស្ថានភាពនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនិងបានរំលឹកពីការបដិញ្ញាចិត្តដ៏រឹងមាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការថែរក្សានិងការពារឯករាជ្យអព្យាក្រឹតនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនទាំងនយោបាយផ្ទៃក្នុងប្រទេសនិងកិច្ចការបរទេសនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធលោកបណ្ឌិតអ៊ីសផលដែលជាសាស្ត្រាចារ្យខាងការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental College ក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាការបញ្ជាក់របស់កម្ពុជាថាចិនជាអ្នកអភិវឌ្ឍនៅទីនោះបង្ហាញអំពីអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយយូរមកហើយលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងនៃដើមថាកាលណាទីក្រុងប៉េកាំងកាន់តែផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាកាន់តែទីក្រុងប៉េកាំងចង់បានមកវិញហើយកាន់តែទីក្រុងភ្នំពេញបដិសេធវាកាន់តែជាការពិតកាលពីឆ្នាំ2019សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាខ្លួនមានព័ត៌មានច្បាស់ការថាកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយប្រទេសចិនក្នុងការបើកឲ្យមានមូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅកម្ពុជាក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកការចោទប្រកាន់លើការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាអយុត្តិធម៌ពេកសម្រាប់កម្ពុជានិងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ចិនផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOAប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដោយបង្គាប់ឲ្យមានការរុះរើឬចល័តបាយចិញ្ចឹមត្រីផ្ទះបណ្ដែតទឹកផ្ទះទូកតូចៗនិងសំណង់នៅតាមដងទន្លេក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវឲ្យមានដំណោះស្រាយសមស្របមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើផ្ទះបណ្ដែតទឹកទាំងនោះលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលារាជធានីភ្នំពេញបានបង្គាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរុះរើឬចល័តបែរចិញ្ចឹមត្រីផ្ទះបណ្ដៃទឹកផ្ទះទូកតូចៗនិងសំណង់នៅលើផ្ទៃទន្លេក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញដោយទុករយៈពេល1សប្តាហ៍ចំណាត់ការនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលដៅរក្សាបរិស្ថានជីវៈចម្រុះគុណភាពទឹកផ្លូវនាវាចរនិងសោភ័ណភាពទីក្រុងនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងចុះហត្ថលេខាដោយអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកខួងស្រេងកាលពីថ្ងៃពុធទី2ខែមិថុនាអាជ្ញាធរភ្នំពេញបានទុកពេលមួយសប្តាហ៍គឺរហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែមិថុនាសម្រាប់ការរុះរើឬចល័តចេញជាបន្ទាន់ហើយក្នុងករណីមិនមានការរុះរើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងចាត់ប្រធានការរដ្ឋបាលហើយអាចឈានដល់ការប្រើប្រាស់ចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងលោកឃ្លៀងហួតអភិបាលខណ្ឌជ្រោយចង្វាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថា រដ្ឋបាលខណ្ឌរបស់លោកកំពុងរៀបចំផ្តល់ដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើផ្ទៃទន្លេលោកបានថ្លែងថា
គោលការណ៍មានរឿងម្លាស់ទីទេគឺមានន័យថាពាក្យថាម្លាស់ទីមានន័យឲ្យគាត់ចេញពីទឹកមួយទៅកន្លែងមួយឬឲ្យពីទឹកទៅគោកហ្នឹងពាក្យម្លាស់ទីអានេះគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ទឹកទន្លេបែត្រីឬក៏ការស្នាក់នៅនឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថាន
អភិបាលខណ្ឌជ្រោយចង្វារូបនេះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋបាលខណ្ឌក៏កំពុងស្រង់ចំនួនគ្រួសារឬសំណង់នៅលើផ្ទៃទឹកដើម្បីកំណត់ចំនួនជាក់លាក់ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do គាំទ្រចំណាត់ការរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីថែរក្សាបរិស្ថានសន្តិភាពសោភ័ណភាពនិងគុណភាពទឹកទន្លេប៉ុន្តែលោកជំរឿនឲ្យមានដំណោះស្រាយដែលអាចទទួលយកបានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរលោកបានថ្លែងថា
បើយើងមើលទៅវាមួយយ៉ាងម្នាក់ទេបើសិនជាថាកំហុសរបស់ពលរដ្ឋទាំងត្រង់អាហ្នឹងក៏វាមិនត្រង់ត្រូវដែរព្រោះនៅពេលដែលតាំងហេតុអីបានអនុញ្ញាតមូលដ្ឋានហ្នឹងមិនហាមឃាត់អានេះវាជាបញ្ហាហើយនឹងដែរតែថ្ងៃបានជាចង់ឲ្យថាធ្វើម៉េចការដោះស្រាយយើងមិនមែនដោះស្រាយឲ្យរួចពីកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាកើតឡើងតទៅទៀតដែលចេញពីសម្រាប់ប្រាយនឹងទេ
ចំណែកនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលលោកអំសាវ៉ាត់ទទួលស្គាល់ចំណាត់ការរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីការពារបរិស្ថានតាមដងទន្លេនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅតាមទីក្រុងប៉ុន្តែលោកក៏បារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់លើជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលពឹងផ្អែកលើការនេសាទដោយលោកទទូចឲ្យមានដំណោះស្រាយសមស្របសម្រាប់ពួកគេលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
ចឹងបើសិនជាក្រុមការរៀបចំខ្ញុំគិតថាវាល្អដែរក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវតែមានការដោះស្រាយដើម្បីឲ្យសមស្របព្រោះវាទីមួយអាចថាគាត់មិនមានដីនៅខាងលើអីផ្សេងៗប៉ុន្តែក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលលោកមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹង
គួររំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសហការជាមួយសមាគមវៀតណាមបានចាត់ចំណាត់ការជួយសម្រួលដល់ពលរដ្ឋជនជាតិវៀតណាមរាប់រយគ្រួសារនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលរស់នៅលើបឹងទន្លេសាបដោយឲ្យពួកគេផ្លាស់មករស់នៅលើគោកវិញក្រោមគម្រោងដីសម្បទានសង្គមកិច្ចពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ព្រះអង្គ Steven Chow ដែលត្រៀមចូលការដំណែងជាសង្ឃនាយកគ្រឹះសាសនា Roman Catholic នៅទីក្រុង Hong Kong បានអំពាវនាវកាលពីពេលថ្មីៗនេះឲ្យសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិកាយ Catholic រួមគ្នាជាថ្លង់មួយបន្ទាប់ពីសហគមន៍នេះមានការបែកបាក់គ្នាដោយសារបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
ព្រះអង្គ Stefan Chow ដែលត្រៀមចូលកាន់តំណែងជាសង្ឃនាយកគ្រឹះសាសនា Roman Catholic នៅទីក្រុង Hong Kong បានអំពាវនាវឲ្យមានការអត់ធ្មត់កាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាកន្លងទៅនេះដើម្បីបង្រួបបង្រួមសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិកាយ Catholic ដែលមានការបែកបាក់គ្នាដោយសារបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលព្រះអង្គ Chow ក៏បានបដិញ្ញាផងដែរក្នុងការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះនៃការបង្ក្រាបឆ្នាំ1989របស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើបាតុករគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទីលាន Tiananmen ក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងសន្ទរកថាជាសាធារណៈលើកដំបូងរបស់ព្រះអង្គចាប់តាំងពីពេលដែលព្រះអង្គត្រូវបានតែងតាំងជាសង្ឃនាយកកាលពីពេលថ្មីៗនេះមកព្រះអង្គឈូបានជំរុញអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិកាយកាតូលិកឲ្យគោរពទស្សនៈផ្សេងៗគ្នាដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះស្រាយភាពប្រេះស្រាំក្នុងសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិកាយកាតូលិកចាប់តាំងពីពេលមានការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកើតឡើងនៅទីក្រុងហុងកុងកាលពីឆ្នាំ2019មកព្រះអង្គបានថ្លែងថាព្រះអង្គមិនទាន់មានផែនការលម្អិតនោះទេនៅក្នុងការបង្រួបបង្រួមសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិកាយកាតូលិកប៉ុន្តែព្រះអង្គមានជំនឿថាព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នារួមគ្នាជាធ្លុងមួយ ព្រះអង្គឈៅបានបួងសួងដល់មនុស្សរាប់រយឬក៏អាចរាប់ពាន់នាក់ដែលជាជនរងគ្រោះនៃការសម្លាប់រង្គាលនៅទីលានឈៀនណាមែនព្រះអង្គបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំសូមបួងសួងដល់ជនរងគ្រោះគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងឆ្នាំ1989ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានបន្ថែមថាតម្រូវការផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងឆ្នាំនេះនឹងកំណត់ថាតើពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះទាំងនោះជាសាធារណៈអាចធ្វើទៅបានឬក៏អត់កន្លងមកព្រះអង្គឈៅធ្លាប់បានចូលរួមក្នុងពិធីជាសាធារណៈនានាដើម្បីរំលឹកខួបនៃការសម្លាប់រង្គាលនៅទីលានឈៀនណាមែនដែលធ្វើឡើងនៅរៀងរាល់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាព្រះអង្គឈៅព្រះជន្ម62ឆ្នាំត្រូវបានសម្ដេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសតែងតាំងជាសង្ឃនាយកដើម្បីឲ្យដឹកនាំសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិកាយកាតូលិកនៅទីក្រុងហុងកុងដើម្បីជំនួសតំណែងសង្ឃនាយករបស់ព្រះអង្គ Michael Young ដែលបានសុគតកាលពីឆ្នាំ2019ព្រះអង្គឈៅដែលមានដើមកំណើតនៅទីក្រុងហុងកុងបានទទួលការអប់រំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅប្រទេសអ៊ីឡង់និងជាអ្នកគ្រប់គ្រងមហាវិទ្យាល័យ Wayan ក្នុងទីក្រុងហុងកុងផងដែរមនុស្សប្រមាណ44,000នាក់នៅទីក្រុងហុងកុងគឺជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិកាយកាតូលិកដែលស្មើនឹង5កណ្ដកសញ្ញា 3% នៃប្រជាពលរដ្ឋសរុបនៅក្នុងទីក្រុងនេះព្រះអង្គឈៅមានកាតព្វកិច្ចបង្រួបបង្រួមសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិកាយកាតូលិកនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលមានការបែកបាក់គ្នាការបែកបាក់នេះបានកើតឡើងរវាងអ្នកដែលយល់ថាការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនលើទីក្រុងហុងកុងជាការវាយប្រហារលើសេរីភាពរបស់ទីក្រុងនេះនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលដឹកនាំរបស់ហុងកុងដែលមានទំនោរទៅរករដ្ឋាភិបាលចិនពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អឡូណេនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកកុងម៉ូនីកាប្រធានគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបើមិនពឹងចិនតើកម្ពុជាទៅពឹងនរណាចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកកុងម៉ូនីកាដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណហើយពីបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់ VOA ខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉នៅសហការីក្រុមផ្សាយក៏សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់អ្នកទេសនាជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនិយាយអំពីអាស៊ានដែលនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងមានកិត្តិយសចូលរួមពីលោកកុងម៉ូនីកាប្រធានគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរសូមជម្រាបសួរលោកកុងម៉ូនីកាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកឈិនប៉និងសូមគោរពប្រិយមិត្ត Hello VOA ទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រី
លោកកុំមូនីកាក្នុងរាត្រីនេះនឹងចូលមកបកស្រាយក្នុងប្រធានបទនៃកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងគឺបើមិនពឹងចិនតើឲ្យកម្ពុជាពឹងប្រទេសណាដែលសំណួរនេះត្រូវបានសួរដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពី2សប្តាហ៍មុនក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិនិយាយអំពីអនាគតនៃអាស៊ីដែលរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជប៉ុន Nikkei ដែលលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងអំពីការពឹងពាក់របស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅលើទីក្រុងប៉េកាំងតក្កិននឹងជំនួយនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការវិនិយោគប្រាក់កម្ចីនិងចំក្រោយមកអស់នេះវ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 ដែលក្នុងចំណោមវ៉ាក់សាំងសរុប 6,324,000 ដូសដែលកម្ពុជាទទួលបានមករហូតបន្តដើមខែមិថុនានេះមាន 6,000,000 ដូសជាការផ្ដល់ជំនួយនិងការលូឲ្យពីសំណាក់ប្រទេសចិនប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាហាក់មានលក្ខណៈស្និទ្ធស្នាលនឹងប្រទេសចិនជាងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហ ែដូច្នេះសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកកុំមូនីកាដោយសារតែលោកកុំមូនីកាខ្ញុំបានដឹងមកក៏លោកមានជំនាញខាងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដែរខ្ញុំចង់ឲ្យលោកប្រាប់ការអង្កេតរបស់លោកបន្តិចតើតើនឹងទិសដៅនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះលោកគិតថាយើងកំពុងដើរទៅលើផ្លូវត្រូវឬផ្លូវខុសហើយអាចមានចំណុចណាដែលអាចកែលម្អបាទសូមអញ្ជើញលោកកុំមូនីកាបាទ
បាទសូមអរគុណដល់លោកជីពតដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំកុំមូនីកាជាប្រធានគណៈបច្ចន្ទៈផ្នែកបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នាពេលនេះដើម្បីជជែកអំពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាដែលយើងសង្កេតឃើញថាកន្លងមកនេះគឺមានការលៀងទៅកាន់ប្រទេសចិនច្រើនមិនថានៅក្នុងបរិបទបែបណាទេគឺអ្នកភៀអ្នកនយោបាយដែលមាននិន្នាការផ្ទុយពីគណៈបកអំណាចតែតបានមើលឃើញអំពីការលំអៀងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះទៅរកប្រទេសចិនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះគឺថាដើម្បីចូលរួមចំណែកបង្ហាញនៅការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិផងហើយក៏ជាក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយបន្តវេនរបស់កម្ពុជាផងយើងយល់ថាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាគួរតែធ្វើឡើងដោយគោរពទៅតាមគោលការណ៍បដិតា Principle of Reciprocity បានន័យថាយើងគួរតែមានការគោរពគោលការណ៍បដិការទាំងបដិការមិត្តភាពក៏ដូចជាបដិការផ្នែកសហប្រតិបត្តិការផងដែរជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយមិនថាប្រទេសតូចប្រទេសធំប្រទេសដែលមានអំណាចឬក៏យ៉ាងណានៅលើពិភពលោកគឺកម្ពុជាគួរតែអនុវត្តនៅគោលនយោបាយការបរទេសក្នុងការចងជាមិត្តជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះមិនថាថាជាមួយចិនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបអីយ៉ាងណានោះទេនេះគឺជាអ្វីដែលកម្ពុជាគួរតែអនុវត្តនៅគោលនយោបាយការបរទេសបែបនេះព្រោះអ្វីព្រោះខ្ញុំគិតថាតាមបទពិសោធន៍តាមប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងបានឃើញកន្លងមកហើយគឺថានៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី50 60 70និងបន្តមកគឺថាមានសង្គ្រាមជាបន្តបន្ទាប់ដែលជាសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនវៀតណាមបារាំងវៀតណាមសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសង្គ្រាមបន្តបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងឃើញថាសុទ្ធតែជាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសមហាអំណាចទាំងអស់នោះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងហើយដូច្នេះហើយយើងឃើញថាលទ្ធផលឬក៏ផលវិបាកដែលកើតចេញអំពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងការលំអៀងរបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយទៅដល់ទៅរកប្រទេសមហាអំណាចណាមួយចិនឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺថាសុទ្ធតែផ្ដល់ផលលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់កម្ពុជាទាំងអស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់សុទ្ធតែខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះនៃនយោបាយការបរទេសដែលមានភាពលំអៀងទៅរកប្រទេសមហាអំណាចមួយមួយហើយដែលប្រទេសមហាអំណាចនីមួយនីមួយនោះគេធ្វើឡើងដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់គេនៅក្នុងតំបន់នីមួយនីមួយដែលគេបានចូលមកនេះដូច្នេះហើយកម្ពុជាតិចមិនផុតអំពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៃប្រទេសមហាអំណាចនេះទេដែលផ្សារកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដូច្នេះយើងឃើញហើយអាស៊ានមានបណ្ដាប្រទេស10ប្រទេសនេះគឺថាមានប្រទេសមួយចំនួនមាននិន្នាការទៅរកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសមួយចំនួនទៀតមាននិន្នាការទៅរកប្រទេសចិនហើយប្រទេសនីមួយៗគឺថាមានការប្រែប្រួលដូចគ្នាដូចកម្ពុជាចឹងដែរដូច្នេះហើយកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះហាក់បីដូចជាមាននិន្នាការទៅរកចិនច្រើនយើងទទួលស្គាល់ថាមាននិន្នាការទៅរកចិនច្រើនដោយសារអីដោយសារថាប្រហែលជាកម្ពុជាគិតថាចិនបានចូលរួមចំណែកជួយច្រើនមកលើកម្ពុជាហើយដោយមិនមានការកំណត់នៅលក្ខខណ្ឌដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងលក្ខខណ្ឌនយោបាយលក្ខខណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សលក្ខខណ្ឌប្រជាធិបតេយ្យដោយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏សហគមន៍អឺរ៉ុបនោះទេដូច្នេះហើយទើបកម្ពុជាយល់ថាការមិនមានលក្ខខណ្ឌដែលជាសម្ពាធមកលើខ្លួននេះគឺមានតែប្រទេសចិនហើយដូច្នេះហើយការទទួលជំនួយពីប្រទេសចិនហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជាមានភាពងាយស្រួលជាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហេតុនេះហើយបានជាប្រទេសកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកកម្មាធិការសព្វថ្ងៃនេះគឺថាមានភាពលំអៀងទៅលើប្រទេសចិនច្រើនហើយដែលខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយបន្តវេនយើងឃើញថាប្រសិនបើយើងនៅតែបន្តមានការលំអៀងទៅរកប្រទេសចិនក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់យើងតទៅមុខយូរអង្វែងទៀតនោះប្រហែលជាកម្ពុជាអាចនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងកន្លងគ្រោះថ្នាក់ណាមួយដោយពីអតីតកាលផងដែរ
ដោយលោកកុំមូនីកាបានលើកឡើងក្នុងសំណួរខាងដើមអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកកុំមូនីកាជម្រាបប្រិមិត្តយើងបន្ថែមទៀតថា អ្វីទៅជាគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការស្និទ្ធស្នាលរបស់កម្ពុជាទៅជិតប្រទេសចិនឬជិតនឹងទីក្រុងប៉េកាំងនឹងតើតើផ្ដល់នូវគុណសម្បត្តិឬគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះដែរបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់នេះហើយខ្ញុំបានគូសបញ្ជាក់ពីខាងដើមបន្តិចហើយដែរថាយើងបានឃើញប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាហើយក្នុងការមានលំអៀងទៅរកប្រទេសមហាអំណាចមិនថាតែប្រទេសចិនឬក៏ប្រទេសអាមេរិកនោះទេគឺថាសុទ្ធតែបានផ្ដល់ការលំបាកដល់ប្រជាជនកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែបើសួរថាតើរហូតមកដល់បរិបទនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើអ្វីទៅជាគុណសម្បត្តិអ្វីទៅជាគុណវិបត្តិឬក៏ហានិភ័យនៃការស្និទ្ធជាមួយប្រទេសចិនដែលជាមហាអំណាចមួយនៅក្នុងពិភពលោកនោះរបស់កម្ពុជាសព្វថ្ងៃនេះតើវានឹងមានឥទ្ធិពលបែបណាខ្ញុំចង់ទាញអារម្មណ៍ឲ្យប្រិយមិត្តទស្សនិកជន VOA អាចធ្វើការចាប់អារម្មណ៍អំពីចរិតលក្ខណៈនៃជំនួយនានាដែលធ្វើឡើងដោយបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចទាំងឡាយនៅក្នុងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសចិនគឺថាជាប្រទេសដូចដែលលោកជិនពោបានមានប្រសាសន៍ចឹងគឺថាបានខ្ល้ายទៅជាប្រទេសទី1ក្នុងការផ្ដល់ជំនួយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជំនួយផ្សេងៗទៀតឥឡូវមានជំនួយផ្នែកវ៉ាក់សាំងនេះគឺថា6លានដូសគឺច្រើនជាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលពុំទាន់បានឃើញចូលរួមចំណាយជួយដល់កម្ពុជាក្នុងការផ្ដល់នូវវ៉ាក់សាំងអីជាដើមហើយចរិតលក្ខណៈនៃការផ្ដល់ជំនួយរបស់ប្រទេសចិនគឺថាជាទូទៅគាត់ផ្ដោតតែទៅលើបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបញ្ហាផ្លូវថ្នល់អ្វីផ្សេងៗមួយចំនួនដែលទាំងអស់នោះជាការពិតកម្ពុជាប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានផ្លូវថ្នល់ទទួលបានស្ពានទទួលបានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អៗក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះយើងឃើញពីការវិនិច្ឆ័យហិនហោចនៅព្រៃឈើនៅធនធានធម្មជាតិមួយចំនួនដែលជាការដូចថាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាការជួយរបស់ចិនមកកម្ពុជានឹងគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលបានជួយសម្រួលដល់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនអ្នកវិនិយោគចិនផ្សេងៗដែលមកវិនិយោគនៅកម្ពុជានឹងគឺថាអាចឲ្យទទួលបាននៅការអនុគ្រោះយោគយល់ច្រើនសម្រាប់អ្នកវិនិយោគចិនហើយអ្វីដែលជាការប្រួយបារម្ភនោះគឺថាការមកវិនិយោគរបស់ប្រជាជនរបស់អ្នកវិនិយោគចិនមកកម្ពុជានឹងគឺយើងសង្កេតឃើញថាមិនទាន់បានឃើញអ្នកវិនិយោគចិនភាគច្រើនដែលជាអ្នកវិនិយោគដែលមានភាពស្មោះត្រង់អ្នកវិនិយោគដែលត្រឹមត្រូវនោះទេគឺថាយើងឃើញអ្នកវិនិយោគមួយចំនួនគឺគ្រាន់តែជាអ្នកវិនិយោគមានប្រភពមកពីពួកម៉ាហ្វៀមួយចំនួនដូចជានៅកំពង់សោមយើងឃើញហើយគឺថាជនជាតិចិនជាច្រើនបានបង្កផលលំបាកច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងព្រះសីហនុជាដើមហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភហើយមានបញ្ហាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលអ្នកវិនិយោគចិនក៏ដូចជាជនជាតិចិនដែលចូលមានលំហូរចូលមកកម្ពុជាកាលពីកន្លងទៅនេះគឺថាបានចេះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានច្រើនដល់សង្គមកម្ពុជាហើយនេះជាអ្វីដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភថាបើយើងមិនមានការរឹតបន្តឹងឬក៏វាថាជ្រើសរើសនៅអ្នកវិនិយោគចិនដែលមានភាពត្រឹមត្រូវអ្នកវិនិយោគចិនដែលច្បាស់លាស់ក្នុងការចូលរួមចំណាយអភិវឌ្ឍនិងផ្ដល់ការងារធ្វើដល់ប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជានោះទេគឺថាយើងនឹងអាចប្រឈមនឹងផលលំបាកច្រើននៅពេលខាងមុខយើងឃើញបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនកន្លងមកហើយដូចជានៅនីហ្សេរីយ៉ាឬក៏នៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតគឺថាបានជាប់នៅបំណុលរបស់ចិនកាន់តែច្រើនលងទៅនឹងបំណុលរបស់ចិនហើយចុងក្រោយត្រូវបង្ខំចិត្តលក់នៅកំពង់ផែឬក៏ផ្នែកខ្លះនៃវរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនទៅឲ្យប្រទេសចិនឬក៏ត្រូវតែមានការយោគយល់កាន់តែខ្ពស់ទៅឲ្យប្រទេសចិននោះជាអ្វីដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភហើយយើងយល់ថាកម្ពុជាជាពិសេសរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសព្វថ្ងៃត្រូវតែធ្វើការសិក្សាអំពីប្រវត្តិអំពីបទពិសោធន៍ផ្សេងៗដែលប្រទេសចិនបានធ្វើនៅក្នុងកម្ពុជាក៏ដូចជានៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតទោះទៅវិញចំពោះចរិតលក្ខណៈនៃជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលភាគច្រើនសុទ្ធតែជាប្រទេសប្រកាន់យកនៅរបបប្រជាធិបតេយ្យគឺចរិតលក្ខណៈនៃជំនួយរបស់គេនោះគឺថាផ្ដោតទៅលើវិស័យសំខាន់ៗជាច្រើនដែលក្រៅតែពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺថាមានការផ្ដោតទៅលើវិស័យសុខាភិបាលវិស័យអប់រំវិស័យកសិកម្មវិស័យធនធានទឹកហើយនិងវិស័យមួយចំនួនទៀតជាពិសេសវិស័យប្រជាធិបតេយ្យគឺហើយនឹងអភិបាលកិច្ចល្អនៅកម្ពុជាផងដែរទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាជំនួយដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការបណ ដោះបណ្ដាលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងសម្រាប់ការផ្ដល់នៅការអភិវឌ្ឍផ្នែកធនធានមនុស្សដែលកម្ពុជាយើងមានប្រជាជនជាង16លាននាក់ហើយក្នុងនោះមាន 70% ជាងដែលជាយុវជនមានអាយុចាប់ពី35ឆ្នាំចុះមកក្រោមដែលកម្រមានប្រទេសណាមានធនធានយុវជនច្រើនដូចប្រទេសកម្ពុជាណាហើយទាំងអស់នោះហើយដែលជាឱកាសសម្រាប់កម្ពុជាធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អអាចប្រកួតដោយស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងហើយនិងបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកដូច្នេះហើយយើងឃើញថាបើទោះបីជាចរិតលក្ខណៈនៃជំនួយនៃបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចគឺមានការផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងលក្ខខណ្ឌផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងលក្ខខណ្ឌផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យអីជាដើមគឺថាកម្ពុជាគួរតែធ្វើការពិចារណាហើយកុំបដិសេធទៅនឹងអ្វីដែលជាការស្នើសុំរបស់បណ្ដាប្រទេសជាមិត្តនឹងដើម្បីឲ្យកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យមួយពិតប្រាកដហើយមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាអាចរស់នៅបានដោយសិទ្ធិសេរីភាពពេញទីប្រកបដោយការអភិវឌ្ឍមួយប្រកបដោយចីរភាពដូច្នេះហើយខ្ញុំឃើញថាទាំងអស់នេះហើយគឺជាការប្រៀបធៀបរវាងជំនួយរបស់ប្រទេសចិនក៏ដូចជាជំនួយរបស់បណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចដែលយើងឃើញអំពីគុណសម្បត្តិក៏ដូចជាហានិភ័យនៃការទទួលជំនួយនឹងការលោកអ៊ីនទៅខ្លាំងទៅរកប្រទេសចិននៅកម្ពុជានេះបាទ
អរគុណលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ឥឡូវលោកមនីកាញឹមចង់ត្រឡប់ទៅសំណួរដើមរបស់យើងគឺជាសំណួរដែលសួរដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើមិនពឹងប្រទេសចិនតើកម្ពុជាអាចពឹងប្រទេសណាផ្សេងបានដែរឬទេបាទ
បាទអរគុណចំពោះសំណួរនេះគឺថាតាមពិតទៅកម្ពុជាអាចពឹងបានគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដែលជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលរបស់កម្ពុជាឥឡូវមកយើងឃើញថាយើងមិនបដិសេធទេថាប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានមានថាផ្លូវថ្នល់ទាំងអស់នេះច្រើនជាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែយើងមានប្រទេសជប៉ុនគឺមានសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ធ្លាប់ផ្ដល់ជំនួយប្រភេទនេះមកកម្ពុជាមានប្រទេសអូស្ត្រាលីជារួមប្រទេសដែលមានលទ្ធិជាតិបតីធំធំគឺថាសុទ្ធតែបានចូលរួមផ្នែកជួយដល់កម្ពុជាជួយដល់កម្ពុជាទៅលើវិស័យកសិកម្មហើយបើសួរថាក្រៅតែពីចិនយើងអាចពឹងនៅណាបានយើងពឹងទាំងអស់បានន័យថាយើងពឹងទាំងអស់ទាំងចិនយើងពឹងទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងពឹងទាំងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងៗទៀតដែលអាចស្ទើរតែមានសមត្ថភាពក្នុងការជួយដល់ប្រជាជនកម្ពុជាគួរថាប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាប្រជាជនហើយជាប្រជាជាតិមួយដែលរងទុកច្រើនមកហើយបាទច្រើនច្រឡំមកហើយហើយស្ដាយអតីតអនុក៏ចង់ឃើញកម្ពុជាជាសិទ្ធិជាជនកម្ពុជាអាចទទួលបាននៅជាសំខាន់ផងដែរក៏ប៉ុន្តែគឺថាអ្វីដែលជាការរៀបរៀងមិនអោយបណ្ដាប្រទេសដែលប្រកាន់នៅរបបប្រជាធិបតេយ្យដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអូស្ត្រាលីទីអីមួយចំនួនផ្សេងទៀតមិនបានផ្ដល់ជាជំនួយជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអរគុណនឹងផ្នែកមួយដែលប្រទេសចិនបានធ្វើមកកម្ពុជានោះតាមពីមកតាមវាមកពីមូលហេតុអ្វីនោះគឺថាយើងឃើញហើយយើងលើកឧទាហរណ៍ថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបក្សប្រជាជាតិដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជាយើងឃើញថាបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចជាសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែធ្វើការជៀសពីអរិយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទូការពិនិត្យនិងដោះស្រាយលើវិបត្តិនយោបាយទាំងអស់នេះដែលគេយល់ឃើញថាការរំលាយគណៈបក្សប្រជាជាតិគឺជាការដែលធ្វើឡើងដោយមូលហេតុនយោបាយឯជាដើមហើយកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលំហប្រជាធិបតេយ្យលំហសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានការរីកលូតលាស់ឡើងវិញដោយថាបន្ទាប់ពី2017ទៅថាគេសង្កេតឃើញថាមានការថមថយចុះឬក៏ថយក្រោយនៃបែបបទលទ្ធិជាតិនៅកម្ពុជាហ្នឹងដូច្នេះអ្វីដែលប្រទេសប្រទេសដែលជាប្រទេសមហាអំណាចមានថារដ្ឋមន្ត្រីអីជាដើមហ្នឹងគឺថាចង់បានកម្ពុជាគ្រប់នៅលទ្ធិជាតិតៃហើយលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនឹងលំហជាតិតៃឡើងវិញនោះកម្ពុជានឹងអាចមានលទ្ធភាពទទួលបាននូវជំនួយច្រើនបន្ថែមទៀតបាទគឺថា យើងទទួលជំនួយចិនផងនៅពេលនោះយើងទទួលជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកផងយើងទទួលជំនួយសហគមន៍អឺរ៉ុបផងនៅបណ្ដាប្រទេសទីបិតផ្សេងផ្សេងទៀតទាំងទូទាំងផងនេះហើយវាជាផលប្រយោជន៍ទាំងអស់សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋអភិបាលត្រូវតែធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅអ្វីដែលជាការចង់បានរបស់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមជានយោបាយបន្តវេនខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសនេះទាញនៃចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ផងដែរថាបើទោះបីជាមានការរំលាយចំណាប់សង្គមជាតិតែជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចសន្និមត់បានទាំងស្រុងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវបានបាត់បង់នោះទេគឺថាបើទោះស្ថិតនៅក្នុងកលវិសាស្ត្ររដ្ឋបတ်យ៉ាងណាក៏ដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវតែបន្តដកដង្ហើមបន្តទៀតគឺថាបើទោះជួបការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងនោះគឺថាយើងសង្កេតឃើញហើយមានគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរបានបង្កើតនៅឆ្នាំ2018ហើយបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោត2018ដែលជាការបោះឆ្នោតមួយដែលពិចារណាមានការជំរុញចម្បាស់ហើយមានការគិតថាវាមានការបោះឆ្នោតដែលមានជាតិតៃដោយសារមានគណៈបច្ឆន្ទៈអតីតគណៈបច្ឆន្ទៈចូលរួមដូច្នេះគឺថាយើងមិនអាចឲ្យដង្ហើមជាតិតៃចប់ក្រុមទេគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរដែលជាគោលនយោបាយថ្មីជាជំរឹះថ្មីសម្រាប់ជាប្រវត្តិថាយើងចង់ឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិជាពិសេសយុវជនកម្ពុជាដែលមានជាង 70% មានអាយុចាប់ពី35ឆ្នាំចុះនោះគឺថាអាចហើយដែលជាម្ចាស់នយោបាយស្នាប្រទេសជាតិអាចមានជំរឹះថ្មីព្រោះថាយើងសង្កេតឃើញហើយអ្នកនយោបាយកម្ពុជាទាំងថ្មីទាំងចាស់ទាំងការអំណាចទាំងប្រឆាំងគឺថាគាត់តែបានអូនៅផលវិបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដូច្នេះហើយយើងសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមគិតគូរអំពីផ្លូវទៅមុខថាតើយើងនឹងត្រូវរកផ្លូវណាដើម្បីឈានទៅឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយនៅក្នុងពិភពលោកជាពិសេសប្រទេសហាណៃទាំងអស់នោះគឺថាអាចមានការពេញចិត្តពេញខ្លាំងហើយនឹងជួយផ្ដល់នូវជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗបន្ថែមទៀតមកកាន់កម្ពុជាហើយយើងសង្កេតឃើញថារយៈពេល3ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបក្សប្រជាជាតិមកទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបអីគឺថាបើទោះបីជាមិនសូវជាពេញចិត្តចំពោះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រទេសទាំងអស់នោះបាននៅតែបានកំពុងធ្វើការបេសកកម្មការជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺការព្យាយាមជំរុញនៅប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឲ្យបានកំណត់ទ្រង់ដូចនេះដើម្បីយើងអាចទទួលនូវការប្រឡាញ់ការពេញចិត្តនិងគ្រប់គ្រងពីបណ្ដាប្រទេស
បាទអរគុណលោកកុំមូនីកាបើយើងក្រឡេកទៅមើលពីជ្រុងនៃលោកខាងលិចឬអត្តគូខាងលិចដែលរួមមានសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោកកុំមូនីកាយល់ថាតើពួកគាត់នោះខាងសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងកំពុងមានកំហុសយុទ្ធសាស្ត្រដែរឬទេដែលចេញជាលទ្ធផលដែលថាកម្ពុជាកំពុងស្និទ្ធចិនក្នុងបរិបទសប្តាហ៍នេះបាទ
ខ្ញុំយល់ថាវាជាបញ្ហានៃការអនុវត្តនគរនយោបាយការបរទេសរបស់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះឆ្លះហើយយើងឃើញថាចំនួនលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលជាអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថាគាត់បានដោតការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនមកលើបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាស៊ីរបស់យើងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីផុតប្រជាការរបស់គាត់ទៅចូលដល់ប្រជាការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំអឺការយកចិត្តទុកដាក់មកដល់តំបន់អាស៊ាននេះគឺថាអាចបីដូចជាមានការថមថយពីការថមថយដោយសារតាមការតែប្រែនៅគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះគឺថាចិនបានព្យាយាមក្តោបយកតំបន់អាស៊ានបាទតាមរយៈគោលនយោបាយការបរទេសរបស់គេនេះមកជិតអាស៊ានបាទជិតមិនមែនជិតតែកម្ពុជាទេគឺថាជិតបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតយើងឃើញប្រទេសមួយចំនួន បានកែប្រែអេរយាបតច្រើនចំពោះប្រជាជនបាទប្រជាជនដូច្នេះហើយវាជាបញ្ហានៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសរបស់យើងសង្កេតឃើញថាឥឡូវសហរដ្ឋអាមេរិកបានអាចដូចជាងាកចេញពីតំបន់អាស៊ានបន្តិចដែរដោយសារយល់ថាតំបន់អាស៊ានខ្លួនកំពុងតែចាញ់ប្រៀបនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ចិនហើយដូច្នេះហើយគាត់បានព្យាយាមបង្កើតទៅជាតាមពិតទៅក្រុមនឹងចេះតែទឹកពួតទឹកពួតដែលមាន4ប្រទេសគឺថាមានប្រទេសអាមេរិកមានប្រទេសជប៉ុនមានប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសឥណ្ឌាបាទមាន4ប្រទេសហ្នឹងតែគាត់បានបង្កើតជាក្រុមប្រទេសមួយដែលគាត់គិតថាការបង្កើតក្រុមនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់បាទទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ហើយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបរិបទបច្ចុប្បន្នគឺថាបើសង្កេតឃើញថាចិនបានប្រើប្រាស់ជំនួយផ្នែកការផ្ដល់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ច្រើនដល់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានអីចឹងដែលបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះមិនទាន់អាចមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្ដល់ទៅវ៉ាក់សាំងអ្វីមកជាដុំកំពួនដល់ប្រទេសទាំងអស់នោះប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ទេដូច្នេះហើយការបង្កើតទឹកពួតដែលមាន4ប្រទេសបាញ់មិនគឺថាគាត់គិតថាជាប្រទេសដែលមានជាជួនច្រើនហើយជាប្រទេសដែលមានធនធានរ៉ាញ់វត្ថុច្រើនមានអំណាចទៀតដូច្នេះគឺថាអាចទប់ទល់រួមគ្នាទប់ទល់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនបានហើយអាចនឹងតល់មានលទ្ធភាពតល់នៅវត្តស្ដាងផ្សេងផ្សេងទៅតាមដំណើរការទៅដល់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានតំបន់មួយចំនួនទៀតដែលចិនកំពុងតែមានលទ្ធភាពច្រើនទៅលើប្រទេសរបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាវាជាការបញ្ហាគឺថាដោយសារការយឺតយ៉ាវក្នុងការអនុវត្តនូវគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏របស់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ានតែប៉ុណ្ណោះហើយតែទំនុកទៀតការប្រកួតប្រជែងរវាងចិនហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមិននៅតែមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់កម្ពុជាយើងដើម្បីជៀសផុតចេញពីចំនួននៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករបស់ចិននេះគឺថាដូចខ្ញុំបានជម្រាបថាដើមគឺយើងត្រូវតែគោរពនៅគោលការណ៍បដិការបដិការទាំងមិត្តភាពបដិការទាំងសហប្រតិការបានន័យថាយើងត្រូវគ្នាទាំងអស់ត្រូវទាំងចិនត្រូវទាំងអាមេរិកត្រូវទាំងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងពិភពលោកនោះយើងការកសាងមិត្តកាន់តែច្រើនវាបស្ដារជាងការកសាងសត្រូវហើយនេះជាគោលនយោបាយការប្រទេសតែមួយគត់ដែលកម្ពុជាគួរតែអនុវត្តពីពេលនេះទៅមុខ
អរគុណលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOE VOE លោកគមនីការសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅមើលយុទ្ធសាស្ត្រជារួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញដោយសារតែចិនមកស្និទ្ធកម្ពុជាដោយសារចិនផ្ដល់ជំនួយជារូបវ័ន្តមានស្ពានថ្នល់សាលារៀនឬក៏ផ្លូវល្បឿនលឿនប្រលានយន្តហោះអីជាដើមនឹងចុងក្រោយនេះវាក់សាំងទៅទៀតលោកជាថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរបដូរយុទ្ធសាស្ត្រទេអាចធ្វើតាមប្រទេសចិនបដូរពីការផ្ដល់ជំនួយអរូបីនឹងមកជាជំនួយរូបីផ្ដល់ជាស្ពានសាលារៀនផ្ដល់ជាហិរញ្ញប្បទានលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិញតើសហរដ្ឋអាមេរិកគួរបដូរយុទ្ធសាស្ត្រដូចនេះវិញដែរឬទេបាទបា
ទតាមពិតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកពុំចាំបាច់មានការកែប្រែនៅគោលនយោបាយការបរទេសឬសហប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាមួយកម្ពុជាទេអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើកន្លងមកនេះចំពោះកម្ពុជាគឺថាបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនក្នុងការជួយដល់វិស័យផ្សេងៗដូចជាខ្ញុំជំរាបគឺមានវិស័យអប់រំវិស័យសុខាភិបាលវិស័យអភិបាលកិច្ចនិងលទ្ធិចិត្តតៃអីជាដើមកសិកម្មអីផងដែរសុទ្ធតែជាវិស័យសំខាន់សំខាន់ដែលជាឆ្អឹងខ្នងក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាហើយគណៈដែលកម្ពុជាទទួលបាននៅជំនួយច្រើនហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបាទគូសយើងត្រូវការជំនួយបន្ថែមទៀតក៏ដោយប៉ុន្តែយើងគិតថាយើងមានប្រទេសចិនយើងមានប្រទេសជប៉ុនយើងមានប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអីជាដើមដែលប្រទេសទាំងនោះក៏ផ្ដោតទៅលើការជំនួយផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងច្រើនណាស់ដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលកម្ពុជាចង់បានខ្ញុំគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចង់បានដែរនោះគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយពិតប្រាកដដែលមានប្រជាពលរដ្ឋអាចមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានផ្សេងៗរបស់ខ្លួន ហើយការដាក់សម្ពាធខ្លាំងពេកមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទីភ្លាមឧទាហរណ៍កន្លងមកតបពីការរំលាយគណៈបក្សប្រជាជាតិអីសហគមន៍អឺរ៉ុបបានអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់នៅវិធានការដាក់សម្ពាធដូចជាការកាត់យកនៅ 20% នៃការនាំចូលទំនិញរបស់ខ្លួនរបស់កម្ពុជាទៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបអីជាដើមនោះគឺថាវាមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលជាឥទ្ធិពលទៅដល់អ្នកដឹកនាំរបស់កម្ពុជាឬក៏អ្នកមានអំណាចនៅកម្ពុជាទេអ្វីដែលជាឥទ្ធិពលអាចមានគឺកើតមានឡើងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋជួបចំពោះបងប្អូនចាំកកម្មការនីរបស់កម្ពុជាទៅវិញដូច្នេះហើយគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនដូចនេះចឹងដែរបើសិនថាតអGSP អីជាដើមទីកម្ពុជាគឺថាគឺជាការជិតប្រើយុទ្ធសាស្ត្រវិញដំបងបាទវិញដំបងមកលើកម្ពុជាដែលខ្ញុំយល់ថាចរិតលក្ខណៈនៃការដឹកនាំរបស់លោកយុរ៉ាន់ប្រៃហ៊ុនសែនពុំចូលចិត្តឲ្យគេប្រើប្រាស់សម្ពាធអន្តរជាតិដើម្បីបង្ខំខ្លួនឲ្យធ្វើតាមអ្វីដែលជាការចង់បានរបស់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នេះហើយមានតែការប្រើក្រត់បានន័យថាប្រើនៅយុទ្ធសាស្ត្រដែលទន់ខ្លួនតែរឹងមាំដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកសាងទឹកសាប្រវត្តិការនិងទំនាក់ទំនងធ្វើទីរៀបកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ធ្វើទីរៀបកម្ពុជាជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងចាប់ពីពេលនេះទៅវិញបាទព្រោះថាយើងឃើញមានការធ្លាក់ចុះនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះអត់រយៈពេលកន្លងមកហើយដោយសារថាកម្ពុជាបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយខ្លងនៃអ្នកប្រឆាំងក្នុងការគំរាមប្រោរលំប្រតិកម្មរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯកដានដូច្នេះហើយអានេះទៅទៅជាការយល់ច្រឡំហើយប្រទេសទាំងពីរគួរតែធ្វើការវិច័យគ្នាឲ្យបានស្អិតរមួតឲ្យស្វែងយល់គ្នាអំពីចំណុចដែលជាការយល់មិនត្រូវគ្នាឬក៏ចំណុចដែលមានការយល់ច្រឡំផងច្រឡំក្បាយទីមិត្តគ្នាគឺថាព្យាយាមកាត់បន្ថយចំណុចទាំងអស់នោះឲ្យបានជាអបអរមាអតិបរមាដើម្បីយើងអាចកសាងនូវទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិឬក៏រវាងប្រទេសទាំងអស់នោះកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងប្រទេសដទៃទៀតនោះកាន់តែផ្សារឡើងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាកាលណាយើងទទួលយកនៅគោលនយោបាយអនុវត្តនូវគោលនយោបាយការប្រទេសដែលតោះមានលក្ខណៈក្រោមប្រសើរបែបនេះនោះកម្ពុជានឹងទទួលបានផលចំណេញច្រើនហើយទៅពេលខាងមុខទៀតឆ្នាំ2022កម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានផងដែរហើយខ្ញុំគិតថានេះហើយគឺជាឱកាសសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការបង្ហាញទៅឲ្យបណ្ដាប្រទេសធំៗនៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងតំបន់និងជាពិសេសទៅមហាអំណាចនេះថាយល់អំពីកម្ពុជាហើយកម្ពុជាត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបានគ្រប់ខ្លួននៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅច្បាប់ដែលបានចែងនៅក្នុងកិច្ចក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃកម្ពុជាទីស្ដីការដល់លទ្ធិសេរីភាពផ្សេងៗដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដល់វិស័យសាធារណៈក៏ដូចជាការអនុវត្តនូវសិទ្ធិនយោបាយឲ្យបានទូលំទូលាយឡើងវិញខ្ញុំគិតថានេះកម្ពុជានឹងទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានក្នុងការអភិវឌ្ឍទីខ្លួនបាទ
សូមអរគុណលោកកូមូនីកាដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមដោយសារមានពេលវេលាខ្លីយើងក៏សូមគោរពជម្រាបលាលោកកូមូនីកានិងប្រិយមិត្តម្នាក់ស្ដាប់មនទេសនាតែប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណខ្លាំងណាស់ជម្រាបលាបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.